Әй Абылай, сен 11 жасыңда әншейін ақ ұл едің, 15 жасқа келгенде арқада Әбілмәмбет төренің түйесін баққан құл едің, 20 жасқа келгенде аятың жоқ еді, сабалақ атпен жүредің, оны да көрген жерім бар Жаныс Қарабайдың қолында түнде туған ұл едің. 25-ке келгенде бақыт қонды басыңа, тақыт берді астыңа, 30 жасқа келгенде кең дүниеге кенедің, 35-ке келгенде қара судың бетінде соқтығып аққан сен едің, 40 жасқа келгенде жақсы жаман демедің, 50 жасқа келгенде ел деп атқа қонарсың, 50 жасқа келгенде 300-дің баласының атының басын бір кезеңге тіредің, 55-ке келгенде ел деп атқа қонарсың, 60 жасқа келгенде жақсы болсаң толарсың, жаман болсаң маужырап барып соларсың, 65-ке келгенде жұмсасаң балаң тіл алмас, қатының қарсы шауып ұялмас, көрген күнің сол болар, тоңқайып масақ терерсің, еңкейіп орақ орарсың, 70 жасқа келгенде жаңылып сөзден қаларсың, 75-ке келгенде жылуы болмай қойныңның қауқары болмас сойылдың, үжіліп әптен тозарсың, 80 жасқа келгенде өлмесең де жойылдың, әр атаққа қойылдың, біреуге жүк боларсың, 85 деген жер екен, шында бұрған пер екен, 90 жасқа келгенде екі қара көзді алар, ауыздағы сөзді алар, бұтыңдағы безді алар, бетіңдегі нұрды алар, бойыңдағы шырды алар, ауызыңдағы тісті алар, қолыңдағы істі алар, өлмегенде нен қалар, 95 деген тор екен, түйім жанның қор екен, қарғиын десең екі жағы ор екен, найза бойлы жар екен, түсіп кетсең түбіне түбі жоқ терең көл екен, ел қонбайтын шөл екен, келмей тұғын немекен.